Mūzikas jaunumi tev!
Šodien mūzikas jaunumi jāsaka par kādu interesantu projektu. Ar mani ir sazinājies, jā, tieši ar mani sazinājies ir dziedātājs Eds Ralidai, īstajā vārdā Edvards Griedze. Čau, Edvard!
Čau, čau, Rudolf!
Klau, tu esi Ventspilnieks, jo ne, es nekļūdos.
Trāpīts desmitniekā, dzimis audzis.
Klau, un šodien ir tāda īpaša diena, kad tava skola, tava mūzikas skola, kurā, cik es saprotu, arī tu esi mācījies, rīko kādu interesantu koncertu, kur tu esi, varētu teikt, galvenais patrons.
Pagodinoši apzīmējums, bet tā nu ir sanācis, jā, šis ir tapis koncerta cikls pagaidām tā, un veiksmīgs starts jau tika uzsākts pagājušo nedēļu ar arī skolas absolventa Dāvijas Liecāna uzstāšanos un nu ir pienākusi mana kārta.
Nu, stāsti par to koncertu. Kas tad par projektu, ko jūs darat?
Nu, principā tā ideja šim projektam ir tāda dot platformu mūziķiem, kurus arī šī trakā pandēmija ir skārusi un īpašs uzsvers ir Ventspils mūzikas vidusskolas absolventiem, skolotājiem, audzēkņiem un visiem, kam ir bijusi saikne.
Kur to iespējams skatīties?
Koncerts, jā, tieši tā, tas būs tiešsaistes koncerts un to ir iespējams skatīties. Ventspils mūzikas vidusskolas Facebook lapā, kur arī ir visa informācija par koncertu, par kontekstu un arī būs pieejams video links, kur arī cilvēki varēs šodien 17:00 pieslēgties un klausīties šonedēļ klausīties manu dairati. Protams, mēs viņu tādu super mega izvērstu netaisam, tas būs tāds ļoti kompakts, saturīgs un sarunu un mūzikas veidolā bazēts pasākums koncerts notikums.
Lai tiešām patīkams koncerts.
Lielis, paldies tev liels un paldies radio tev komandai un klausītājiem.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.